ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა სიურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით საღამოს 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. დღეს სამშაბათია, 6 ნოემბერი, პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ, ვიდრე გადავალთ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე, მანამდე ტრადიციულად მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებულ შტატებში დაიწყო საპრეზიდენტოსთან ერთად კონგრესმენების ნაწილის არჩევნებიც. პუტინმა დაითხოვა თავდაცვის მინისტრი ანატოლი სერდიუკოვი. საბერძნეთში დაიწყო საჯარო სექტორში დასაქმებულების 48 საათიანი გაფიცვა. დღეს პატიმრობიდან გაათავისუფლეს ნორა კვიციანი კოდორის ხეობაში საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებულის ემსარ კვიციანის და. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. ამერიკელები დღეს გადაწყვეტენ პრეზიდენტის პოსტზე მეორე ვადითაც დარჩება ბარაკ ობამა თუ გაიმარჯვებს პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი მიტ რომნი. აღმოსავლეთში მდებარე შტატებში ბევრი საარჩევნო უბანი გაიხსნა ადგილობრივი დროით დილის 6 საათზე, თბილისის დროით 3 საათის წინ. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის შედეგებით ობამას და რომნის გამარჯვების დაახლოებით თანაბარი შანსები აქვთ. შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებზე მის რთულ სისტემაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ამერიკელი ამომრჩევლები დღეს ქვეყნის პრეზიდენტის გარდა ირჩევენ შეერთებული შტატების კონგრესის ორი პალატის წევრებსაც, მთელს წარმომადგენელთა პალატას და ასადგილიანი სენატის 23 წევრს. წარმომადგენელთა პალატის წევრების არჩევნები 2 წელიწადში ერთხელ იმართება, ხოლო სენატორებს 6-წლიანი მანდატი აქვთ. 2 წელიწადში ერთხელ იმართება არჩევნები მათი მესამედის ვინაობის დასადგენად. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის შედეგებით რესპუბლიკელები შეინარჩუნებენ წარმომადგენელთა პალატაზე კონტროლს, ხოლო დემოკრატები მცირე უმრავლესობას სენატში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თანამდებობიდან მოხსნა თავდაცვის მინისტრი ანატოლი სერდიუკოვი და მის ნაცვლად დანიშნა სერგეი შოიგუ, მოსკოვის ოლქის გუბერნატორი. ამ გადაწყვეტილების ფონია სკანდალი სამხედრო ქონების უკანონო გაყიდვაში ბრალდების გარშემო. პუტინმა საკადრო ცვლილების მიზეზი განმარტა დღეს შოიგუსთან შეხვედრაზე, რომელიც ტელევიზიით გადაიცა.
Вы знаете об обстановке, которая
Конфликт витаребис шесахэп, რომელიც სამწუხაროდ ბოლო ხანს შეიქმნა თავდაცვის სამინისტროს გარშემო. იმისთვის, რომ შეიქმნა სასფეროში წამოჭრილი ყველა საკითხის ობიექტური გამოძიებისთვის აუცილებელი პირობები, მიღებულია გადაწყვეტილება დაკავებული თანამდებობიდან თავდაცვის მინისტრის ანატოლი სერდიუკოვის გათავისუფლების
შესახებ.
განაცხადა პუტინმა. რუსეთში თავდაცვის მინისტრის მოხსნაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. კიევში ისე ვიმართება ოპოზიციური პარტიების აქცია გასულთვის საპარლამენტო არჩევნების ოპოზიციონერების შეფასებით გაყალბების გასაპროტესტებლად. აქტივისტები შეიკრიფნენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შტაბინასთან საარჩევნო ხმების ნაწილის ხელახლა დათვლის მოთხოვნით. დემონსტრანტებს შორისაა ოპოზიციური პარტია უდარის ლიდერი მოკრივე ვიტალი კლიჩკოც.
თუ მოვიცდით, არაფერი შეიძლება. დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ უკვე 20 წელი გავიდა. კიდევ რამდენი ხანი უნდა ვიცადოთ. თუ მოვიცდით, მომდევნო 20 წელიწადი კიდევ უფრო სწრაფად ჩაივლის. არ გვინდა 20, რადგან ვიცით, რომ უბრძოლველად გამარჯვებას ვერასოდეს მივახცევთ. ამიტომაც შევიკრიბეთ აქ დღეს.
განაცხადა კლიჩკო, მიუწყებიან ასევე, რომ ევროკავშირი უკრაინას მოუწოდებს შესავლილ იქნეს ბრალდება, რომელსაც ოპოზიცია გამოთქვამს გასულთვის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაქცელებთ. დღეს პატიმრობიდან გაათავისუფლეს ნორა კვიციანი კოდორის ხეობაში საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებულის ემსარ კვიციანის და. როგორც იუწყებიან, ქალთა საშელახსულების მეხუთე დაწესებულებაში გათავისუფლებული იქნა ხუთი პატიმარი ქალი, მათ შორის ნორა კვიციანი. საშელახსულების პრობაციისა და იურიდიულ საკითხთა მინისტრის სოზარ სუბარის განცხადებით, კვიციანი უდანაშაულო იყო და ტყუილად იხდიდა საშელს მის და შვილის მაგივრად. სუბარმა ჟურნალისტებს ისიც უთხრა, რომ მთავარ მრჩეულად ლალი მოროშკინა დაინიშნა. როგორც სუბარმა განაცხადა, ლალი მოროშკინა ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტიურობდა ადამიანის უფლებებისა და პატიმართა საკითხებთან დაკავშირებით და შეუძლია მნიშვნელოვანი რჩევების მიცემა როგორც მინისტრისთვის, ასევე სამინისტროს აპარატისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის კლავაც პრიორიტეტულია კახეთის რეგიონისთვის სტიქის შედეგად მიყენებული ზარალი სრულფასოვნად ანასხაურება და როგორც არაერთხელ განაცხადა, ის მზადაა დაეხმაროს კახელ გლეხებს, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. მასში საუბარია აღსულების ბიუროს გადაწყვეტილებაზე, რომლის თანახმად ბიძინა ივანიშვილს დაუბრუნდა ჯარიმის სახით გადახდილი 80 მილიონი ლარი. ცალსახად ჩანს, რომ როგორც დაჯარიმების პროცესი, ასევე მისი აღსრულება და შემდგომ ფულის უკან დაბრუნება კანონთან შეუსაბამოა, საჭიროებს მოკვლევას და ამდენად ჭეშმარიტების დადგენამდე ამთან ხის რაიმე სახით გამოყენება მისანშეწონილად არ მიგვაჩნია, აცხადებს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური. დღესვე ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრმა დავით ნარმანიამ აღნიშნა, რომ სამინისტროს ჯგუფმა დაიწყო კახეთში სტიქი დაზარალებულ რაიონებში სიტუაციის შესწავლა, რის შემდეგაც გამოიყოფა დამატებითი რესურსები დაზარალებულების დასახმარებლად. თბილისში საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმდებარე ტერიტორიაზე განათება ნაწილობრივ გამოირთვება. მიხეილ სააკაშვილის პრესსპიკერმა მანანა მანჩკალაძემ დღეს რადიო თავისუფლებას სანსაუბარში დაადასტურა, რომ ახალი ბიუჯეტით პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შეუმცირდა დაფინანსება, რის გამოც მიმართავენ იძულებით ზომას და გამორთავენ განათებას გარდა დაცვისთვის განკუთვნილი პერიმეტრისა, რაც აუცილებელია უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. და ბოლოს ისევ ერთი ცნობა უცხოეთზე. საფრანგეთის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ჯანდაცვის და რამდენიმე სხვა სფეროში დაიწყო 48-საათიანი გაფიცვა. საავადმყოფოებში პაციენტებს მხოლოდ გადაუდებელ დახმარებას უწევენ, ხოლო სკოლები და სამთავრობო უწყებები დახურულია. გაფიცვისკენ მოწოდებით გამოვიდნენ პროფკავშირები, მთავრობის მიერ დაგეგმილი მომჭიდნეობის მკაცრი ზომების გასაპროტესტებლად. იუწყებიან ასევე ათენში მრავალათასიანი დემონსტრაციის შესახებ.
მარიამ ჯაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. 18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პირველი სიუჟეტი პარლამენტში გამართულ დებატებს შეეხება. გავარკვევთ, თუ რატომ უთხრა საპარლამენტო უმრავლესობამ უარი ნაციონალურ მოძრაობას დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე. შევეხებით ასევე ვითარებას ციხეში. სასილასულების სისტემის ახალი ხელმძღვანელობა კრიზისიდან გამოსავალს ეძებს.
რო ყველამ უნდა გამოაცხადოს გარკვეული მორატორიუმი, ეს დაკავშირებით რომ აქციები შეწყდეს, მიეცეს ვადა იგივე ახალ მინისტრმა, მან დაახლოებით აიგივე გამოძიებას პრალოგს უნდა ერთი წლის განმავლობაში მოახდინოს რეაგირება და მოახდინოს ამ პრობლემების მეტნაკლად მოგვარება.
საქართველოში ანაზღაურების გაზრდისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით არწყდება გაფიცვები. თავისი მოთხოვნები დღეს თბილისის მუნიციპალური ტრანსპორტის წარმომადგენლებმაც წამოაყენეს.
ხელფასი საშუალოდ ეხლა 800-850 ვიღებთ. ჩვენზე მოქმედებს ძალიან ბევრი ფაქტორი. ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, რადიო გამოსხივება არის, რო ჩამოგზანდეთ, აი ერთი გავლა რო გაიაროთ, მე უკვე ხელები დაიბონდ, უკვე შავი წყალი გავდის ხელებიდან.
რეგიონული მასნეც გვაქვს მომზადებული. ნაციონალური მოძრაობის ზოგიერთი მაჟორიტარი კანდიდატი რეგიონებში ცდილობს გაიმიჯნოს ყოფილ მართველ პარტიას, თუმცა ამით მადამი ნდობა მოსახლეობის მხრიდან არის დება.
მე ოპოზიციაში ვერ ჩაუდგებიო ლაგოდეხელ მოსახლეობაში. ოპოზიციაში თუ ვერ ჩაუდგები, ხელისუფლებაში ბრძანდებოდი და კაპიკის გასაკეთებელი არ გაგიკეთებია არაფერი. ხო, ამაზეც ვერ გაქვს ვერავითარი კონკრეტული პასუხი.
გაცემის მეორე ნაწილში კი საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ მასალებს შემოგთავაზებთ. ყურადღების ცენტრია საპრეზიდენტო არჩევნები შეერთებულ შტატებში. ორი მასალა გვაქვს მომზადებული ამ მნიშვნელოვან მოვლენაზე, რაც არ მხოლოდ შეერთებული შტატების, არამედ მთლიან საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების ცენტრია. აი მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. შეგახსენებთ, რომ პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ექვს ნოემბერს პარლამენტში ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე გამართული კენჭისყრის დროს დეპუტატების უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს. საუბარია ინიციატივაზე, რომელიც დროებითი საგამოძიებო და დროებითი კომისიების წევრთა კვოტებსა და თავმჯდომარის პოსტს უკავშირდება. განსაკუთრებული კამათის საგანიკი გახდა საგამოძიებო კომისია, რომელმაც ძველი ხელისუფლების დროინდელი კანონ დარღვევები უნდა გამოიძიოს. სატელეფონო ხაზია ლელა კუნჭულია, რომელიც ახლა უფრო ცუდად მოგვიყვება ამ დებატებისა და მისი შედეგების შესახებ.
კობა, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს მიღებულ დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ უმცირესობას არ მიეცა უფლება დროებით საგამოძიებო თუ დროებით კომისიაში უდიდესი სეგმენტი წარმოადგინოს და თავმჯდომარედაც საკუთარი გუნდის წარმომადგენელი წარადგინოს. უმცირესობა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად მიიჩნევს. საკუთარი ფრაქცია, საუბარია ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ინიცირებულ პროექტზე საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ, რაც 6 ნოემბერს საპროცედურო საკითხთა და იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტების ერთობლის სხდომაზე განიხილებოდა. უმცირესობა უკმაყოფილო დარჩა მიღებული უარის უკან. მაგალითად, პოლიტიკური დევნის ელემენტები დაინახა უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა დავით საყვარელიძემ, ხოლო მისი თანაკუნდგუნდელი პავლე კუბლაშვილი ამბობს, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილებით უმრავლესობამ წინარსაარჩევნებს დაპირებებს უღალატა.
საპარლამენტო უმრავლესობამ პოლიტიკური მოტივაციით უარი თქვა იმ წინადადებაზე, რომელიც მათ მიერვე იყო ჩაწერილი წინასაარჩევნო საარჩევნო პროგრამაში, რომ საგამოძიებო კომისიაში უმრავლესობით უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი საპარლამენტო უმცირესობა და რომ საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე უნდა ყოფილიყო უმცირესობის წარმომადგენელი.
ამგვარი ბრალდების საპასუხოდ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე არ უარყოფს, რომ კომისიებში საპარლამენტო ოპოზიციის კვოტებისა და შესაძლებლობების გაზრდა მართლაც გათვალისწინებულია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამაშიც, თუმცა ამ დაპირების შესრულება ხმალაძის აზრით შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როცა კონსტიტუცია დაიხვეწება.
როდესაც კონსტიტუცია ხდება შესაბამისობაში მოყვანილი ხელისუფლების განაწილების პრინციპთან, ხელისუფლების განშტოებათა შორის ურთიერთკონტროლისა და გაწონასწორების ქმედითი მექანიზმების შემოღებასთან. იმის გამო, რომ დღეს სახელმწიფოს მეთაური და ძალიან ფართო კონსტიტუციური უფლებებით აღჭურვილი პრეზიდენტი იმავდროულად არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, რომელიც პარლამენტში წარმოადგენს უმცირესობას. ამ უმცირესობის უფლებების ასეთნაირად გაზრდა კიდე უფრო გაზრდის დისბალანს და შექმნის უფრო მეტ პოლიტიკურ რისკს, ვიდრე ეს დღეს არის.
უმრავლესობის წარმომადგენლებისთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, თუ როგორ უნდა დაინიშნოს უმცირესობის წარმომადგენელი იმ დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარედ, რომელმაც მისი გუნდის მიერ წარსულში ჩადენილი დანაშაულები უნდა გამოიძიოს. ყველაზე დიდი დაპირება მხარეებს შორის სწორედ ამ საკითხმა გამოიწვია. უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის დავით ბერძენიშვილის აზრით, თუ კი საკუთარი თანაგუნდელების დანაშაულთა გამოძიება სურს, უმცირესობას ამის საშუალება მიეცემა, რადგანაც ის საკმაოდ დიდი სეგმენტით იქნება კომისიაში წარმოდგენილი. ახალგაზრდა ისტ ასოციაციის წარმომადგენლისთვის თათული თოდუასთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, თუ რატომ გადაწყვიტა წინა პარლამენტის უმრავლესობამ, აც უკვე უმცირესობამ, რომ ცვლილებები მოითხოვოს მის მიერვე 4 თვის წინ დამტკიცებულ დოკუმენტში, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში.
რეგლამენტი, რომელიც ახალი პარლამენტი ხმთავს, სწორედ ძველი პარლამენტის მიერ არის დამტკიცებული და მაშინ მახსოვს კიდევაც, რომ გალბატონმა ხათუნა გოგორშუმა ამ რეგლამენტის მიღებისას ამ ფაქტს გაუსვა კიდევაც ხაზი, რომ უფრო ნაკლები შანსი იქნება კანონმდებლობის საკუთარ თავზე მორგების და ამ ხრივ რომ ეს მნიშვნელოვანი კანონშემოქმედებითი პროცესიდან აბიჯი.
ინტერესთა კონფლიქტის გამო თათული თოდუასთვის მიუღებელია, რომ პარლამენტმა დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარის პოსტი ყოფილი მართველი გუნდის, ამჟამად კი საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლისთვის გაიმეტოს, თუმცა ამ საკითხს პრინციპულად არ მიიჩნევს საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი, როგორც მანთხრა რადიო თავისუფლება საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე, რომელი გუნდის წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს ის, ვერ გაბედავს, რომ პარლამენტის წიაღში კარგად გამოძიებულ საქმეს პროკურატურისგან მიმავალ გზაზე გადაეღობოს. კობა?
დიდი მადლობა ლელა. ლელა კუნჭულია საუბრობდა. პარლამენტში დღეს უარია თქვა ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივას დროებითი საგამოძიებო კომისიის კვოტებზე და ამ კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლების გადაცემას და განვაგრძობთ საქართველოს ციხეებში შექმნილ ვითარებაზე საუბრით. საშილახსულების ზოგიერთ დაწესებულებაში ვითარება კვლავაც დაძაბულია. რამდენიმე დაწესებულებებში კი, როგორც იუწყებიან, პატიმართა ნაწილის შიმშილობას განაგრძობს. მათი ნაწილი ციხის ხელმძღვანელობის შეცვლასაც მოითხოვს, ნაწილის სამედიცინო პირობების გაუმჯობესებას. საშილახსულების სისტემის ახალი ხელმძღვანელობა კი აცხადებს, რომ დავნეშავებს გამოძიება გამოავლენს და ისინი მკაცრად დაიშებიან. თუმცა ამას დრო დასჭირდება, ამასობაში გაჩნდა იდეა ერთგვარი მორატორიუმის გამოცხადებისაც. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საპროტესტო კერები ციხეებში ჯერ ისევ რჩება. 5 ნოემბერს საღამოს შიმშილობა გამოაცხადეს ორთაჭალის ნომერ 1-ელი საპროვილის პატიმრებმა, თუმცა როგორც საშილახსრულების სამინისტროში აცხადებენ, მათ მალევე მიიღეს პროტესტის შეწყვეტის გადაწყვეტილება. სამაგეროდ 6 ნოემბერს გაიზარდა ქსნის ციხეში, კერძოდ კი ნომერ 19 ტუბერკულოზით დაავადებულთა დაწესებულებაში მოშიმშილეთა რაოდენობა. საშილახსრულების ახალი მინისტრის ოზარ სუბარი აცხადებს, რომ არეულობას არც ციხის შიგნით და არც მის გარეთ არ დაუშვებს. ზუბარი ამბობს, რომ თუ რომელიმე ციხეში კონკრეტული დარღვევა გამოვლინდება, ყველა მკაცრად დაიშჯება, მაგრამ ყოველ ჯერზე პატიმართა კონკრეტული ჯგუფის მოთხოვნებს ადამიანების თანამდებობიდან გადაყენების თაობაზე სამინისტრო ვერ დააკმაყოფილებს.
ის რომ ძველ ადმინისტრაციას ითხავს უამრავი კადრი, მე მგონი ფაქტია, ეხა 5000-ზე ადამიანი ვერ ერთ-ერთად გაუშვათ, სისტემა ჩამოიშლება, ამიტომაც ხდება იმ ადამიანთან იდენტიფიცირება, ვისი იყოფნა წარმოადგენს საფრთხეს და ისინი გათავისუფლდებიან, მაგრამ ეს ყველაფერი მოხდება ნაბიჯ-ნაბიჯ. თუ ვინმე ახლა უნდა თავისი მაინც და მაინც თავის ყველაზე ვინც გაატარებს ისეთი დირექტორიან ისეთი დაწესებულების ხელმძღვანელი ყავდეთ, ამას არ დაუშვებთ.
ეს განცხადება სოზარ სუბარმა 5 ნოემბერს გააკეთა. იმავე დღეს რამდენჯერმე შეიცვალა ინფორმაცია ქსნის საშილახსრულების დაწესებულების ხელმძღვანელის ნუკრი ხუხუას გადადგომის თაობაზეც. პირამოკერილი პატიმრების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ქსნის ციხეში სწორედ ხუხუას თანამდებობიდან დათხოვნა იყო. ციხის უფროსმა თავდაპირველად წასვლა გადაწყვიტა, თუმცა მოგვიანებით ეს გადაწყვეტილება შემდეგი მოტივით შეცვალა.
გადაწყვეტილი მოხდა წასვლაზე, მაგრამ მე რო დავფიქრდი, არა, საზოგადოება შეიძლება ეგონოს, რომ მე რაღაც დანაშაული მაგ და ამიტომ გადავდექი. გენერალური ინსპექცია არის ახლა ჩემთან შემოსული, რომელსაც დაწყებული აქვს მოკვლევა. როგორც გამოიკვეთება, არა, ნებისმიერი და ნებისმიერი რანგის თანამშრომლის გადაცდომა, იქ უნდა დადგეს მაგის პასუხისმგებლობის საკითხი და ჩვენ გვჯერა, რომ ეს იქნება ობიექტური და თუ ოდნავად, თუნდაც ერთ პუნქტში ან რაღაც უმნიშვნელო გადაცდომაზე იქნება საუბარი, გადაწყვეტილი რას თუნდაც დააყენოს სისხლსამართლის პასუხისმგებლობა.
როგორ უნდა დამშვიდდეს ვითარება საშილახსრულების დაწესებულებებში? ამდრომდე ეს მთავარ კითხვა რჩება. რა იქნებოდა ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება, რომელიც საშილახსრულების სისტემის ახალმა ხელმძღვანელობამ უნდა მიიღოს? უფლებადამცველი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩანანოაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ბოლო დროს ციხეებში პატიმართა წამების ფაქტები აღარ დაფიქსირებულა. პატიმრები ძირითადად წარსულზე ლაპარაკობენ უფრო თამამად, თუმცა ციხეში იგივეს განმეორების შიში მაინც არსებობს, მით უმეტეს რომ საშილახსრულების სისტემა კვლავაც ძველი კადრებითაა დაკომპლექტებული. სწორედ ამიტომ ნანოაშვილი ახალი ადმინისტრაციისგან მოვლის, რაც შეიძლება მალე გაიწმინდოს სისტემა იმ პირებისაგან, ვინც მძიმე დანაშაულში ეჭვმიტანილი. უჩანანოაშვილი ფიქრობს, რომ ახალ ხელმძღვანელობას ამისათვის გარკვეული დრო დასჭირდება.
მანამდე სანამ გამოძიება უბრალოდ არ დადებს მასალებს ამათუი თუნდაც ციხის დირექტორის ამათუი ადმინისტრაციის წარმომადგენლის პლეონობის შესახებ, ხომ ასე ყოველ დღე გადადგომა გადმოდგომა რა თქმა უნდა შედეგს ვერაფერს ვერ მოიტანს და ფაქტიოდ აზრი არ ექნება. მე ვფიქრობ, რომ ყველა უნდა გამოაცხადოს გარკვეული მორატორიუმი ეს დაკავშირებით, რომ აქციები შეწდეს, მიეცეს ვადა იგივე ახალ მინისტრომ მან დაახლოებით იგივე გამოძიებას თავმოთ ერთი თვის განმავლობაში მოახდინოს რეაგირება და მოახდინოს ამ პრობლემების მეტნაკლად მოგვარება. მოხდება. თუ ეს არ მოხდება, ამ შემთხვევაში მოხდეს უკვე კიბატონმა ყველანაირი ამ პრობლემის შესახებ საუბარით. მე ვერავინ დამასწრეს თუნდაც კრიტიკას, ნებისმიერი ხელისუფლების ამ შემთხვევაში მე თარი ვიქნები, რა თქმა უნდა, ჩუმად.
6 ნოემბერს ასევე ცნობილი გახდა, რომ პატიმრობიდან გათავისუფლდა 5 პატიმარი ქალი, მათ შორის ემზარ კვიციანის და ნორა კვიციანი, რომელსაც უფლება დამცველები პოლიტ პატიმრად მიიჩნევდნენ. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა 18 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით. პრაგის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. რამდენიმე დღეა საქართველოში გრძელდება გაფიცვების ტალღა, ანაზღაურების გაზრდისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. მეტროპოლიტენის თანამშრომლები თბილისის მერიასა და თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას ხელფასების ზრდისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით მიმართავენ და უგზავნიან პარალელურად მუნიციპალური ავტობუსების მძღოლები მოსაუდნელი გაფიცვის შესახებ განცხადებას ავრცელებენ. გაფიცვის მიზეზად ისინი არაადეკვატურ სამუშაო პირობებსა და დაბალ ხელფასებს ასახელებენ. დაგმაყოფილებს თუ არა თბილისის მერია ხელფასებისთვის მოთხოვნას და შედგება თუ არა მძღოლებსა და თბილისის მერია შორის დიალოგი. მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც გაეცნო დღეს ტრანსპორტის მუშაობას უშუალოდ და რამდენიმე სახეობა თავად დაათვალიერა მუშაობის პროცესში.
შავ პიჯაკსა და ლურჯ პერანგში ჩაცმული მემანქანე თეიმურაზ მიჭეთლიძე თავისუფლების მოედანზე დგას. მის გვერდით დგას მეტროპოლიტენის მემანქანეთა უნიფორმაში ჩაცმული კიდევ 30-მდე თანამშრომელი. მეტროპოლიტენიდან მათი ამოსვლისა და თავისუფლების მოედანზე შეკრების მიზეზი სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნა გახდა. თეიმურაზი 24 წელია მემანქანედ მუშაობს. ამბობს, რომ ხელფასი, რომელსაც ის იღებს, ოჯახის სარჩენად არ ყოფნის. სწორედ ამიტომ ის და მისი თანამშრომლები ხელფასების ზრდასა და ღამის საათებში მუშაობისათვის დანამატებს მოითხოვენ.
ბანკის ვალები მაქვს, ესეც იძულებით აღებული ვალები არის, რომელიც რომ მე ხელფასი არ მომყოფნიდა და დროებითი გამოსავალი ვნახე ბანკში. ხელფასი საშუალოდ ეხლა 800-850 ვიღებთ. ჩვენზე მოქმედებს ძალიან ბევრი ფაქტორი. ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, რადიო გამოსხივება არის, რო ჩამობრძანდეთ, აი ერთი გავრა რო გაიაროთ, მე უკვე ხელები დაიბანდ, უკვე შავი წყალი გავდის ხელებიდან.
ხელფასების ზრდა არ არის ერთადერთი მოთხოვნა მეტროპოლიტენის 2600 თანამშრომლისა. მიმართო, რომელიც მათ 29 ოქტომბერს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის გენერალურ დირექტორს გაუგზავნეს და რომელიც 6 ნოემბერს უკვე თბილისის საკრებულოსა და მერიაში შეიტანეს 12 მოთხოვნისაგან შედგება. დროებითი ხელშეკრულებების გაუქმება, მემანქანეებისა და სხვა წამყვანი სპეციალისტებისათვის კლასის და თანრიგის აღდგენა, მძიმე და მავნე პირობებში მომუშავე თანამშრომელთათვის ხელფასზე დანამატის გაცემა, უსაფრთხოების პირობების შექმნა, ჯანმრთელობის სადაზღვევო პაკეტის შეცვლა. ეს მოთხოვნების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც ბესიკ ხარატიშვილმა თბილისის მეტროპოლიტენის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებს გააცნო.
თბილისის მეტროპოლიტენის მუშაკთა პროფესიული კავშირის არაერთი მცდელობის მიუხედავად შეპეს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელობა რეაგირების გარეშე ტოვებდა მუშა მოსამსახურეთა კანონიერ მოთხოვნებს. ქალაქ თბილისის საკრებულომ და მერიამ უმოკლეს ვადაში უზრუნველყონ მეტროპოლიტენის პროფესიული კავშირისა და კომპანიის ხელმძღვანელობა შორის შეთანხმების მიღწევა პაკეტი 12 პუნქტიან მოთხოვნათა დაკმაყოფილების მიზნით.
ხელისუფლების ცვლილებიდან რამდენიმე კვირაში პერმანენტულმა გაფიცვებამ მოიცვა ქვეყანა. ხელფასების ზრდისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით ერთმანეთის მიყოლებით გაიფიცნენ მაღაროელები, რკინიგზელები, ფოთისპორტის თანამშრომლები. ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებში გაჩნდა მოსაზრება იმის შესახებაც, რომ გაფიცვებს შესაძლოა საბოტაჟის ხასიათიც ჰქონდა, თუმცა როგორც მეტროპოლიტენის თანამშრომლები 6 ნოემბერს აცხადებდნენ, ხელისუფლების შეცვლამ საზოგადოების შიშის სინდრომისაგან გათავისუფლება გამოიწვია და ისინი ღია დალაპარაკდნენ პრობლემებზე. კიდევ ერთი მოსალოდნელი გაფიცვის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია 6 ნოემბერს. საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გაფიცვას აპირებენ თბილისის მუნიციპალური ავტობუსების მძღოლები. როგორც განცხადება შეანათქვამი, თუკი თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მძღოლებს ხელფას არ გაუზრდის, ისინი სავარაუდოდ 12 ნოემბრისთვის მუშაობას შეაჩერებენ. გეტყვით, რომ მძღოლების საშუალო ხელფასი 500-დან 600 ლარამდე მერყეობს. ორი ნომერი ავტობუსის მძღოლმა რევაზ ნადირაძემ მოსალოდნელი გაფიცვის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი იცის, თუმცა ამბობს, რომ კოლეგების მოთხოვნებს ისიც აუცილებლად შეუერთდება.
დღეში რამდენი ხანი იწევს, რამდენი საათი მუშაობა?
აი დღეს 14 საათიან 17 წუთს ვიწევთ. 5 საათზე გამოვდივარ. ყველა თუ გაიფიცება, მაგრამ არასწორია.
საქართველოს ტრანსპორტის პროფკავშირის თავმჯდომარე ლავრენტი ალანია ამბობს, რომ პრობლემის გადაჭრა მხოლოდ და მხოლოდ დიალოგის და არა გაფიცვის გზით უნდა მოხერხდეს. თბილისის მერიას ტრანსპორტის პროფკავშირი დიალოგის მოთხოვნით 7 ნოემბერს მიმართავს. მოთხოვნა ხელფასების ზრდასთან დაკავშირებით ვერ დაკმაყოფილდება, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თბილისის მერიის საქალაქო სატრანსპორტო სამსახურის უფროსი აკაკი ჯოხაძე. მისი განმარტებით, მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან თბილისის მუნიციპალური ტრანსპორტის თანამშრომლებს ხელფასი 17% გაეზარდა. ამ დროისათვის კი სახელფასო ბიუჯეტი, რომელიც 45 მილიონ ლარს შეადგენს, ხელფასის ზრდის საშუალებას აღარ იძლევა. რაც შეეხება სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, აკაკი ჯოხაძის მტკიცებით, ამ მოტივით მუშაობა სისტემატურად მიმდინარეობს. სწორედ ამიტომ ის იმედოვნებს, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტის მძღოლების მიერ დაანონსებული გაფიცვა არ შედგება.
ჩვენს მიერ ხდება შეხვედრები, განმარტებები მიმდინარეობს და უკვე იყო ეს შეხვედრები. ყველა ის მოთხოვნა, რაც მძღოლებს ჩამოთვლილი ჰქონდათ, იქ ყველა საკითხთან დაკავშირებით სატრანსპორტო კომპანიის დირექტორისგან და ჩემს მიერ ასევე იქნა გაცემული კონკრეტული ვადები დაითქვა ყველაფერზე ამ მოთხოვნებზე, ასე რომ ვაგრძელებთ მუშაობას და ვფიქრობ, რომ გაფიცვა არ იქნება.
აკაკი ჯოხაძის თბილისის მერის საქალაქო სატრანსპორტო სამსახურის უფროსის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძოთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათ საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგახსენებთ, რომ კვირის განმავლობაში თავისუფლების დღიურებს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ილია ლეჟავა რკინიგზელი მემანქანის თანაშემწე. საღამოს თავისუფლების გადაცემას კი განვაგრძობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ერთ-ერთმა გაზეთმა პუბლიკაცია მიუძღვნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიზნა ივანიშვილის ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც პრემიერი საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ავლაბრის რეზიდენციის, იგივე პრეზიდენტის სასახლის დატოვებისაკენ მოუწოდებს. სხვა სტატიები სხვა თემებს შეეხებოდა, თუმცა უფრო ცოტათ რუსეთის მედიაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების შინაარს ნინო ხარაძე გაგაცნობთ.
რუსული გამოცემა ინვესტია პუბლიკაციას უძღვნის პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც პრემიერი საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ავლაბრის რეზიდენციის, იგივე პრეზიდენტის სასახლის დატოვებისკენ და სახელმწიფო კანცელარიაში სამუშაოდ გადასვლისკენ მოუწოდებს. პუბლიკაციაში ვკითხულობთ, რომ პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტის თვითფრინავის ხარჯების შემცირებასაც გეგმავს და გამოთავისუფლებული თანხით დევნილებისა და სოციალურად დაუცველთა საკითხების დაფინანსებას აპირებს. 2004 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა გადაწყვიტა, რომ საკუთარი მოვალეობების შესრულება სკოფილი საგზაო პოლიციის შენობაში შეუდგებოდა. ყაზარმული ტიპის ორსართულიანი შენობა მე-19 საუკუნეში აშენდა ტიფლისის ჟანდარმერიისთვის, ნათქვამია ინვესტიის სტატიაში. არაოფიციალური მონაცემებით შენობის რეზიდენციად გადაკეთება 800 მილიონი ამერიკული დოლარი დაჯდა. ინვესტიის რესპონდენტი პეტრე მამრაძე, რომელიც ჩევარდნაძის კანცელარიას 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა, 4 წელი კი სააკაშვილის მთავრობის აპარატზე დგას სათავეში, ამბობს, რომ ავლაბრის რეზიდენცია თავისი ზომით ბევრი ევროპელი პრეზიდენტის სასახლეზე დიდია. 2010 წელს კი, როცა პრეზიდენტის სასახლეში ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი სტუმრობდა, ტელეკამერებმა ასახეს მისი უკიდურესად გაოცებული სახის გამომეტყველება პრეზიდენტის რეზიდენციაში ექსკურსიისას. გაზეთი ზუესტიის კიდევ ერთი პუბლიკაცია შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებს შეეხება. სტატიის ავტორის რეპორტაჟი ფლორიდის შტატში მცხოვრებ ყოფილი საბჭოთა მოქალაქეების არჩევანს უკავშირდება. პუბლიკაციაში ნათქვამია, რომ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან ჩასულ ემიგრანტებს, იქნებიან ისინი ქართველები, სომხები თუ უკრაინელები, ფლორიდაში რუსებად მოიხსენიებენ. ფლორიდის შტატში მდებარე ერთ-ერთ რუსულ კაფეში, რომელსაც უკრაინელი მფლობელი ყავს, ვიზიტორები ამბობენ, რომ მათი ხმები შეიძლება ითქვას თანაბრადაა გაყოფილი. ნაწილი მიტ რომნის კანდიდატურას უჭერს მხარს, ნაწილი კი ბარაკ ობამას. თავად კაფეს მფლობელი ოლგა კი, რომელიც უკვე 17 წელია შეერთებული შტატების მოქალაქეა, ამბობს, რომ პოლიტიკაში არ ერევა, ამიტომ არჩევნებში მონაწილეობა ერთხელაც არ მიუღია. რუსული გამოცემა კომერსანტი პუბლიკაციას უძღვნის საქართველოს ახალი მთავრობის სურვილს აღადგინოს სარკინიგზო მიმოსვლა რუსეთთან. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოსა და რუსეთს შორის სარკინიგზო კავშირი კავშირი 20 წლის წინ შეწყდა. აფხაზეთის კონფლიქტის შედეგად, როდესაც ხიდები და გვირაბები აფეთქდა. 190 კილომეტრის სიგრძის სარკინიგზოლიან და ძლიერ დაზიანდა, მოძრავი შემადგენლობა კი თითქმის მთლიანად განადგურდა. 2003 წელს ვლადიმირ პუტინსა და ედუარდ ჩევარნაძეს შორის სოჭში გამართული შეხვედრის შემდეგ მიიღწა რკინიგზის აღდგენის შესახებ შეთანხმება. თუმცა შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ჯერ დევნილთა საკითხი უნდა გადაწყდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყოს სარკინიგზო კავშირზე საუბარი. საქართველოს წინა ხელისუფლება რკინიგზის აღდგენას სკეპტიკურად უყურებდა, წერს კომერსანტი. ახლა კი ივანიშვილის მთავრობის პოზიციით რკინიგზის აღდგენა საქართველოსაც აწყობს. კომერსანტთან საუბარში მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკური თეორიის კათედრის დოცენტი კირილ კოქტიში მიიჩნევს, რომ აღდგენილ რკინიგზას ეკონომიკურის გარდა პოლიტიკური დივიდენდების მოტანა შეუძლია. რკინიგზის აღდგენა მისასალმებელია, რადგან ის რეგიონის გარკვეულ მთლიანობას დაადგენს და მის კონფლიქტურობის დონეს დასწევს. ამდენად, თუ ეს შესაძლებელი გახდა, აფხაზური და ოსური საკითხიც აღარ იქნება საომარ კონფლიქტური საკითხი და გახდება გულმოდგინე მოლაპარაკებების თემა, რომელიც ალბათ რამდენიმე ათეულ წელს გასტანს. ნაკლებ სავარაუდოა, რომ უფრო ნაკლები დრო დასჭირდეს, მაგრამ ალბათ სიტუაცია ძალიან პოზიტიურად განვითარდება რეგიონში, ეუბნება მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკური თეორიის კათედრის დოცენტი კირილ კოქტიში კომერსანტს.
რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების შინაარსი გაგაცნოთ ნინო ხარაძემ. მომზადებული გვაქვს ასევე საქართველოს პრესის მომხილვაც, მაგრამ ეს უკვე მეორე ნახევარში 18:30 თბილისის დროით, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის მეორე ნაწილში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა.
შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. ამერიკელები დღეს გადაწყვეტენ პრეზიდენტის პოსტზე მეორე ვადითაც დარჩება ბარაკ ობამა, თუ აირჩევენ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატ მიტ რომნის. ქვეყნის პრეზიდენტის გარდა ამერიკელები ირჩევენ შეერთებული შტატების კონგრესის ორი პალატის წევრებსაც, მთელს წარმომადგენელთა პალატას და ასადგილიანი სენატის 23 წევრს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თანამდებობიდან მოხსნა თავდაცვის მინისტრი ანატოლი სერდიუკოვი. კიევში ისევ იმართება ოპოზიციური პარტიების აქცია გასულთვის საპარლამენტო არჩევნების ოპოზიციონერების შეფასებით გაყალბების გასაპროტესტებლად. საბერძნეთის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ჯანდაცვის და რამდენიმე სხვა სფეროში დაიწყო 48-საათიანი გაფიცვა. იუწყებიან ასევე ათენში მრავალათასიანი დემონსტრაციის შესახებ. ერაყში სულ ცოტა 25 ადამიანი დაიღუპა ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარე სამხედრო ბაზასთან მოწყობილი აფეთქების შედეგად. საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბაჩო ახალაია პროკურატურაში დაიბარეს. მას დღეს თბილისის დროით ცხრის ნახევარზე დაკითხავენ მოწმის სახით. დღეს პატიმრობიდან გაათავისუფლეს ნორა კვიციანი, კოდორის ხეობაში საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული სემსარ კვიციანის და. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის მისი პრესამსახურის განცხადებით კვლავ პრიორიტეტულია კახეთის რეგიონისთვის სტიქის შედეგად მიღებული ზარალის სრულფასოვანი დანაზღაურება და, როგორც არაერთხელ განაცხადა, ის მზადაა დაეხმაროს კახელ გლეხებს. თბილისში საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმდებარე ტერიტორიაზე განათება ნაწილობრივ გამოირთვება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგასმა. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას ყოველკვირეული რუბრიკით რეგიონული მაცნე. კვლავ დაუბრუნდებით საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გამოკვეთილ ზოგიერთ ასპექტს. კერძოდ, მაჟორიტარი დეპუტატისა და ამომრჩევლის ურთიერთობას და პოლიტიკური ჩარევის ფაქტებს ადგილობრივი თვითმმართველობების საქმიანობაში. ვისაუბრებთ ასევე იმაზეც, შეცვალა თუ არა რამე ქუთაისელთა ცხოვრებაში ქალაქის საპარლამენტო სტატუსმა. რეგიონულ მაცნეს ჩემი კოლეგა ნონა ჭადლიშვილი გაუძღვება.
1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე გიორგი გოზალიშვილი ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი გახდა. იგი ნაციონალური მოძრაობიდან იყრიდა კენჭს და დაპირებებსაც ამ პარტიის სახელით გასცემდა. მას შემდეგ კი, რაც პარლამენტი შეიკრიბა, დეპუტატმა ნაციონალური მოძრაობა რეგიონების ფრაქცია დატოვა და დამოუკიდებელ დეპუტატთა 6-კაციან ჯგუფს შეუერთდა. გადაწყვეტილება გიორგი გოზალიშვილმა იმით ახსნა, რომ საკუთარი ამომრჩევლის ოპოზიციაში ყოფნა არ უნდოდა და ამავდროულად ახალ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას ნაციონალური მოძრაობის რიგებიდან ვერ მოახერხებდა. როგორ შეხვდა ამომრჩეველი დეპუტატის გადაწყვეტილებას და რა გეგმები აქვს თავად გიორგი გოზალიშვილს, შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
მას შემდეგ, რაც გიორგი გოზალიშვილმა პოლიტიკური პოზიცია შეიცვალა, მან პირველი საჯარო შეხვედრა სოფელ ბაისუბნის მოსახლეობასთან გამართა. ადგილობრივების სტიქიით დაზარალდნენ და დახმარება არ მიუღიათ. სწორედ ამ ფაქტს აპროტესტებდნენ სოფლის ცენტრში შეკრებილი ბაისუბნები. ხელისუფლები. დეპუტატმა საკუთარი გადაწყვეტილება ნაციონალური მოძრაობა რეგიონების ფრაქციის დატოვების შესახებ ამ შეხვედრაზე გააჟღერა.
უმრავლესობა მე გეტყვით რომ ძალიან გაგებით შეხვდა ამ იმას, იმიტომ რომ ყველა იცვლება, რომელიც ეხება პენსიების მომატებას, დახმარებების გაზრდას, სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ეს ჩემო ამორჩეულსაც და თავშოთ ვინც ჩემო ზღას ერთიანად წაადგება. ამიტომაც რატო უნდა იყოს ყოფილიყვნენ ესეთ ცუდად განწყობილი? მე ვიცი რომ უმრავლესობა ძალიან გაგებით შეხვდა ამას.
მოსახლეობის ნაწილი სკეპტიკურად შეხვდა ახლა დარჩეული დეპუტატის გადაწყვეტილებას. ისინი ფიქრობენ, რომ გიორგი გოზალიშვილი უნდა დარჩენილიყო იმ პარტიაში, რომლის სახელითაც გამარჯვება მოიპოვა. საზოგადოების ნაწილი კი გოზალიშვილის გადაწყვეტილებას დადებითად შეხვდა.
მე ოპოზიციაში ვერ ჩაუდგებიო ლაგოდეხელ მოსახლეობასო. ოპოზიციაში თუ ვერ ჩაუდგები, ხელისუფლებაში ბრძანდებოდი და კაპიკის გასაკეთებელი არ გაგიკეთები არაფერი. ხო, ამაზეც ვერ გაქვს ვერავითარი კონკრეტული პასუხი.
რატო აღარ მოსწონთ ნაციონალურში მუშაობდნენ აკა? არ არის მოსაწონი.
ზუსტად მაგ ხალხმა 9 წლის განმავლობაში ქართული ხალხის წინაშე გააკეთა უდიდესი დანაშაულები და ეხლა ვითომ მგელმა რომ გადაიცვას ხალხო, გადაიცვას ქურქი და შევიდეს ფარაში, ის გახდება ცხვარი.
მაბა რა ვიცი ხა თვითონ თუ ეს სურდა თვითონ, რა თქმა უნდა.
ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი გოზალიშვილი კატეგორიულად უარყოფს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ის შესაძლოა კოალიცია ქართული ოცნების რიგებში ვიხილოთ. თუმცა ამბობს, რომ ახალ მთავრობასთან და კოალიციასთან მჭიდრო ურთიერთობა ექნება, რადგან საარჩევნო დანაპირების მეტი სარგებელი ხალხს შესრულება შეძლოს. მისივე თქმით, ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამები ერთმანეთს ემთხვევა.
ფაქტურად ეს პროგრამები იდენტური თითქმის. უბრალოდ იყო დროში სხვანაირად, მაგრამ ეხლა როგორც თქვენ ალბათ ტელევიზორს უყურებთ, უკვე 2003 წლის ბიუჯეტიდან ძალიან ბევრი რამე უკვე ჩადებული საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოგვიდგენილი ბიუჯეტი, სადაც უკვე იქნება აღუბარი იგივე დაზღვევაზე საყოველთაო, იგივე სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე და იგივე პენსიების დაზე და როგორ უნდა გაუთანასწორდეს, რა ქვია, სამხრეთულ კალათას, ეს ძალიან ბევრი სიკეთე იქნება და ეს სარგებელი ხალხის მეტი კერფია.
ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობა რეგიონების ფრაქცია დატოვა, დამოუკიდებელ დეპუტატთა რიცხვს შეუერთდა. 6 დამოუკიდებელი დეპუტატის მიერ საპარლამენტო ფრაქციად რეგისტრირების პროცესი უკვე მიმდინარეობს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
შეცვალა თუ არა ქუთაისი პარლამენტის ამოქმედებამ? ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს. მისი შეფასებით, რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ერთი ნაწილი ამბობს, რომ ქალაქს, რომელსაც საკურორტო ან სამრეწველო კუთხით განვითარების ნაკლები პერსპექტივა აქვს, საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსი სიცოცხლის უნარიანს გახდის, რესპონდენტთა უფრო მცირე მეორე ნაწილი კი ოპტიმიზმით არ გამოირჩევა და ფიქრობს, რომ სტატუსი და პარლამენტის ფუნქციონირება ქუთაისის მოსახლეობაზე ჯერჯერობით არასახულა. ქუთაისელებს თათა კაჭკაჭიშვილი ესაუბრა.
ერთი ორი თვე მაინც ხომ დადაველოდოთ შედეგებს. იმედით ცოცხლობ და ამ მომავლისთვის მე მგონი უფრო კარგი იქნება.
მართლა გჭირდება ქუთაის გამოცოცხლება, ახალი სიცოცხლე, ახალი ცხოვრება. როგორ არ გინდა, გინდა მომავლისთვის ქუთაისი შედის რაღაც ცხოვრების ამ ეტაპს თუ გადავლახავთ, წარმატებით ნახოთ, ძალიან კაი იქნება. მე მაგათაც მიხარია, ჩემ ოჯახსაც უხარია.
და შეცვლი არაფერი არა შეცვლი. არაფერი არ იცვლება, და სამსახურები არა, ხალხს და კი არიან აი მოსახლეობას არაფერი არ გვაქვს. აჭი თუ რამეზე იქნება, არ ვიცი და მეტი არ გვაქვს ჩვენ ქუთაისში. უფრო კარგია. ყველასთვის, ყველასთვის მომავლისთვის, ყველასთვის. გამოცოცხლება ბედერა ყველა. ახლათლად უნდა დაგვამიწო და დაგვაძინო. კარენა კეკდევით ის მაგი თუ გადავა
ნამდვილად იმედიანად უყურებ მე მაგათაც ძალიან მიხარია და ვისაც ვიცნობ ჩემს ირგვლივ აი უკმაყოფილო ადამიანი არ ვიცი აკაურება განათდა მიხარია აი გულს უხარია
ამბობენ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებნი და დასცენენ რომ მოსახლეობის მოლოდინი ნაწილობრივ გამართლდა რადგან ადგილობრივები შემოსავლის მეტი წყაროს გაჩენას იმედოვნებდნენ თუმცა ჯერ კიდევ ფიქრობენ რომ პარლამენტის ფუნქციონირება სამუშაო ადგილების შექმნა ناس خلص შეუწობს.
მე მგონი უფრო გამოასწორებს ამ მდგომარეობას. რაღაცა შემოსავლიცხა რომ გაუჩნდა ხალხს, რომ თავისთავად შეიზღუდეს, თქვა და სხვას დაუთმეს. თავისაცხოვრებელი რაღაცა საარსებო მინიმუმი რაღაცა გაეკეთებიათ.
თავის მხრივ პარლამენტის უმრავლესობის წევრთა უკმაყოფილებას კი პარლამენტის ახალი შენობის მდგომარეობასთან ერთად მათი განცხადებით მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა და დეპუტატების ქუთაისში ცხოვრების პრობლემა იწვევს. 21 ოქტომბრის შემდეგ შემდეგ საპარლამენტო დედაქალაქში ყოველდღიურად. ფოთიდან ჩამოდის მისი მაჟორიტარი დეპუტატი ეკა ბესელია.
ეხა ფოთიდან დავდივარ. აქ არა ვარ, ჯერ ცოტა რთული არის ბუნებრივია დროის თვალსაზრისით, მაგრამ ჯერჯერობით ვარჩიე აი ესე.
ეკა ბესელიასგან განსხვავებით პარლამენტის სხვა დეპუტატების ნაწილი პირველი სხდომის შემდეგ ქუთაისში ნათესავებთან ან მეგობრებთან დაბინავდა. ნაწილმა კი საცხოვრებელი იქირავა. ქირით ან ნათესავებთან მცხოვრებ დეპუტატებზე გაცილებით მცირეა რაოდენობა პარლამენტის იმ წევრებისა, რომლებმაც სხდომების პერიოდში კერძო სასტუმროებში დაბინავება გადაწყვიტეს. სასტუმრო ინფაიერის მენეჯერი ანა გოქაძე ამბობს, რომ ნომრები მცირე ხნით იჯავშნება.
ყადა გოშინ შემოვიდნენ, დღეს გავიდნენ და კიდევ ბრონები აქვთ და ამიტომ ველოდებით. ძალიან მოეწონათ, კმაყოფილები დარჩნენ, გამოიკითხეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ სასტუმრო ხალია და თვითონაც არ იცოდნენ, ესეც სასტუმრო თუ არსებობდა.
ქუთაისში პარლამენტის რეზიდენციის მთავარ შესასვლელთან კი ყოველდღიურად დგანან ადამიანები, რომლებიც დეპუტატებთან შესახვედრად სხვადასხვა რეგიონებიდან და მუნიციპალიტეტებიდან ჩამოდიან. მოქალაქეები პარლამენტარებთან პირადი შეხვედრებით ცდილობენ მოაგვარონ თავიანთი პრობლემები. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას ადგილობრივი თვითმმართველობების საქმიანობაში გახშირებული პოლიტიკური ჩარევის თემით განვაგრძობთ. საქართველოს თვითმმართველობის ასოციაციის აღმასრულებელმა საბჭომ ბოლო დროს ადგილობრივ თვითმმართველობებზე გახშირებული ზეწოლის ფაქტებზე გასვლითი სხდომა ახალციხეში 2 ნოემბერს გამართა. შეხვედრას, რომელიც ჟურნალისტებისთვის დახურული იყო, ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონის საკრებულოს თავმჯდომარეები დაესწრნენ. მაია ივალაშოს მოუსმინეთ.
ახალმა ხელისუფლებამ ადგილობრივ თვითმმართველობებთან უნდა ითანამშრომლოს. აცხადებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მალხაზ გიქოშვილი.
ასოციაციის პრეზიდენტ ბალე თქვენს პრესის წინაშე გააკეთა კიდევ ერთ ჩვენი ერთად შეჯერებული ტექსტი, თუნდაც იმიტომ, რომ ყველაფერი უნდა დაგეთდეს ცივილიზებულად. არავითარ შემთხვევაში ახლა იყო სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში შეჭრის ფაქტები, იყო იქ დაშინების ფაქტები, ჩვენთან ახალციხეში არც შეჭრის ფაქტები არ ყოფილა.
შეხვედრაზე საკრებულოს ხელმძღვანელებმა თვითმმართველობის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლის ფაქტებზე კიდევ ერთხელ იმსჯელეს. თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია ხელისუფლების მშვიდობიან გადაბარებას მიესალმება და იმედოვნებს, რომ თავრობაში მოსული ახალი ძალა არსებული მიღწევების შენარჩუნებას უზრუნველყოფს. ასოციაციის სახელით მისი ხელმძღვანელი მამუკა აბულაძე შეშფოთებას გამოთქვამს თანამდებობის პირებზე განხორციელებული ძალადობის გამო. თვითმმართველობის საქმიანობის გაუმჯობესებისათვის ასოციაცია მზად არის ყველა ძალასთან ითანამშრომლოს. განმარტავს მამუკა აბულაძე.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია მოუწოდებს საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას დაიცვას და პატივის წეს ადგილობრივი თვითმმართველობის კონსტიტუციურ უფლებას. ჩვენ ასევე მოუწოდებთ საერთაშორისო საზოგადოებას თვალყური ადევნოს საქართველოს მთავრობის მოქმედებას და მკაცრად მოთხოვოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაში ჩაურევლობა.
თვითმმართველობის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის დავით მელუას განმარტებით, მუნიციპალიტეტის გამგებელი კანონით ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეა. შესაბამისად, მისი დანიშნვის წესი საქართველოს ორგანული კანონით საჯარო სამსახურის შესახებ და პრეზიდენტის ბრძანებით განისაზღვრება, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით საჯარო სამსახურის დანიშნვას კრძალავს. დავით მელუას თქმით, ამ ეტაპზე ხელისუფლების მხრიდან თვითმმართველი ორგანოები ბლოკირებულია და ისინი თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელებას ვერ ახდენენ.
ადამიანი, რომელიც არის მაჟორიტარი დეპუტატი და ამბობს, რომ მე აქ ხალხმა ამირჩია, ამიტომ ეხა ადგილობრივი თვითმმართველობის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებაში, ანუ საკუთარი აპარატის ფორმირებაში უნდა ჩავერიო, ეს არის საერთაშორისო ენით ქვე პირდაპირი ადმინისტრაციული ჩარევა, რომელიც დაუშვებელია ადგილობრივი თვითმმართველობის ევროპული კარტიდან.
ის, რომ ახალი ხელისუფლება თვითმმართველ ორგანოებზე ზეწოლას ახორციელებს, რამდენიმე შემთხვევა უკვე დაფიქსირდა, აცხადებენ ასოციაციაში. რაც შეეხება ცვლილებებს ადგილობრივ დონეზე, სამცხე ჯავახეთში ამ ეტაპზე მხოლოდ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელი შეიცვალა. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დავით კამკამიძემ ორი კვირაა, რაც ბორჯომის განვითარებაზე პასუხისმგებლობა აიღო. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. მასნო ნამჭედლიშვილი უძღვებოდა 18 საათი და 52 წუთია თბილისის დროით საღამოს თავისუფლების გადაცემას რამდენიმე წამში. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა. ახლა რამდენიმე წუთს თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ საერთაშორისო პოლიტიკას. მთავარი თემა, რა თქმა უნდა, შეერთებულ შტატებში დაწყებული საპრეზიდენტო არჩევნებია. იგი დღეს დაიწყო და გრძელდება და აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი რადიო საიტზე მისამართი რადიო თავისუფლება წერტილი G შეგიძლია თვალყური მიადოვნოთ კენჭისყრაც შეერთებულ შტატებში. მე კი სიტყვას გადავცემ ოქროპირ რუხაძეს, რომელიც ისაუბრებს იმაზე, რომ ნაკლებად არის ცნობილი ამარჩევნებში სხვა სუსტი პარტიების წარმომადგენელთა მონაწილეობაც. ეს პარტიებია სამართლიანობის, საკონსტიტუციო მწვანეთა პარტიები, მათ წარმომადგენელთან ერთად არჩევნებში არიან ჩართული დამოუკიდებელი კანდიდატები, როგორიცა რობერტ ჯონ ბარკი, შიშველ კოვბოი წოდებული პოლიტიკოსი, მუსიკოსი რენდი ბლაიტი. თითოეულ შტატში სხვადასხვა რაოდენობის კანდიდატი არსებობს. ახლა ოქროპი რუხაძე ისაუბრებს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მაგრამ სანამ ის გიამბობდეთ დღევანდელ დღეზე, ჯერ შემოგთავაზებთ ჩვენი კოლეგის ბრაიან უიტმორის განმარტებას, როგორ ირჩევნენ შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტს.
The national popular vote is irrelevant in US presidential
elections. საერთო ეროვნული კენჭისყრის შედეგს, ანუ ამომრჩეველთა უბრალო უმრავლესობას, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებში მნიშვნელობა არ აქვს. არჩევნების დღეს შეერთებულ შტატებში ფაქტობრივად 51 დამოუკიდებელი კენჭისყრა იმართება 50-ვე შტატსა და კოლუმბიის ოლქში, სადაც დედაქალაქი ვაშინგტონი მდებარეობს. თითოეულ შტატს გამოყოფილი აქვს საარჩევნო კოლეგიის ხმების განსაზღვრული რიცხვი მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით. მაგალითად, კალიფორნიას მოსახლეობით უდიდეს შტატს გამოყოფილი აქვს 55 ხმა. ნაკლებად დასახლებულ შტატებს, ვერმონტსა და ვაიომინგს, 3-3 ხმა აქვთ. შტატების უმეტესობაში ამომრჩეველთა ყველა ხმას ის კანდიდატი იღებს, რომელიც აგროვებს ამომრჩეველთა უბრალო უმრავლესობას. სულ საარჩევნო კოლეგიის 538 ხმა არსებობს. არჩევნებში გასამარჯვებლად საკმარისია 270 ხმის, ანუ უმრავლესობის მოპოვება. შემთხვევათა უმეტესობაში კანდიდატი, რომელმაც მიიღო საარჩევნო კოლეგიის ხმების უმეტესობა, ასევე წინაა ქვეყნის ამომრჩეველთა ხმების საერთო რაოდენობის მიხედვითაც. შეერთებული შტატების ისტორიაში მხოლოდ 4-ჯერ მოხდა ისე, რომ პრეზიდენტად აირჩიეს ის კანდიდატი, რომელმაც ქვეყნის ამომრჩეველთა ნაკლები რაოდენობა მიიმხრო. ასე იყო 2000 წელს, როცა ჯორჯ ბუშმა უმცროსმა ქვეყანაში ნაკლები ამომრჩეველი მიიმხრო, ვიდრე მისმა მეტოქემ ელ გორმა, მაგრამ საარჩევნო კოლეგიის ხმებით მაინც
გაიმარჯვა.
მხოლოდ ერთ დავამატებ ბრაიან უიტმორის ნათქვამს, რომ საარჩევნო კოლეგიის ხმები ყოველ შტატში უტოლდება კონგრესში მისი დელეგაციის რიცხვს, რაც უმეტეს შემთხვევებში ასევე შტატის მოსახლეობას ემყარება. აი, ასე ირჩევენ დღეს ამერიკელები პრეზიდენტს ერთი შეხედვით რთული წესით, მაგრამ ამავე დროს მარტივი ფორმულით, რომ მაგალითად ვინც ოჰაიოში წააგებს, პრეზიდენტი ვერ გახდება. ეს ცნობილია და ჯანს ორივე კანდიდატი ამ წესს ითვალისწინებს. ორივე კანდიდატი ცვლილებებზე ლაპარაკობს, ერთი უკვე წარსულის შეცვლაზე, მეორე კი ამ მცდელობის შეცვლაზე. ბარაკ ობამამ აიოვაში დე მოინში ხალხს მოუწოდა მხარი დაეჭირა წინსვლისთვის.
თუ გადავწყვეტთ ამ ქვეყანაში რაღაც შევცვალოთ, თუ ამერიკელები გაერთიანდნენ და მართლაც შესვლა გადაწყვიტეს, მათ ვერავინ შეაჩერებს, ჩვენ ვერ გაგვაჩერებენ. და მას მერე, რაც ჩვენ ერთად ვართ, მას მერე, რაც ჩვენ ერთად ვიბრძოლეთ, არ შეიძლება ახლა ამ ცვლილების დათმობა.
იმავე ოჰაიოში მიტ რომნი უკვე ქალაქ კოლამბუსში ამერიკელებს მოუწოდებს ცვლილებას დაუჭირეთ მხარიო.
უფრო დიდი მომავლის კარი ღიაა და გველოდება. მე მჭირდება თქვენი მუშაობა, თქვენი დახმარება, თქვენი ხმები. გამომყევით. ერთად ვიარო. ხოლ ჩვენ ახალ მომავალს ვიწყებთ.
პირველებმა ხმა 6 ნოემბერს მისცეს კანადის საზღვართან მდებარე პატარა სოფელ დიკვილში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა. მათ შორის სრული ფრე იყო, ნახევარს სურს ობამა დარჩეს პრეზიდენტად, ნახევარს რომნის გაპრეზიდენტებად. ცნობილია შტატები, რომლებიც უპირატესობას ბარაკ ობამას მიანიჭებენ, მათ რიგებშია ფლორიდა, ნიუ-ჰემპშირი, ვირჯინია, ნევადა და სხვები. ორივე კანდიდატი პოპულარულია მიჩიგანში, პენსილვანიაში თუ ნიუ-მექსიკოში. მაგრამ რომნის მაგალითად მეტი მომხრე ჰყავს ბოლო გამოკითხვებით ჩრდილოეთ კაროლინის შტატსა და არიზონაში. მოუსმინეთ ექსპერტს. ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროფესორი სტივენ რობერტსი განმარტავს, რატომ აქვს ზოგიერთ შტატს განსაკუთრებული მნიშვნელობა საპრეზიდენტო არჩევნებში.
7 თუ 8 შტატია, რომლებიც პაიქრობის ბედს განსაზღვრავენ. ესენი არიან ერთი მხრივ შტატები, რომლებიც დიდხანს წარმოადგენდნენ ამერიკის პოლიტიკის ცენტრებს, ოჰაიო, ვირჯინია, კოლორადო და 1-2 სხვაც. ობამას ამ შტატებში ორი რამის გამო აქვს უპირატესობა. ერთია დემოგრაფია. ესპანურენოვანი მოსახლეობა მოსახლეობა ობამას მიემხრობა და მას გაამარჯვებინებს არაერთ შტატში, მათ შორის კოლორადოსა და ნევადაში. მეორე ფაქტორია ეკონომიკური, რომელიც არაერთ შტატში ბევრად უფრო მეტად განსაზღვრავს ვითარებას, ვიდრე დანარჩენ ქვეყანაში. კერძოდ ოჰაიოში ბევრი მუშაა დაკავებული მანქანათმშენებლობის სფეროში. მათ დღესაც აქვთ სამუშაო, რაც ობამას პოლიტიკის დამსახურებაა. ასე რომ რუკა ამ მხრივ ობამას მხარესაა.
გამოკითხების მიხედვით, ოქტომბრის დასაწყისში, როცა ობამას და რომნის შორის პირველი სატელევიზიო დებატები შედგა, რომნი გაიჭრა წინ. მაგრამ ბოლო დღეებში, განსაკუთრებით გრიგალ სენდის შემდეგ, როცა ახალი ეკონომიკური მონაცემებიც გამოქვეყნდა, ობამამ კვლავ გაასწრო მეტოქეს.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩევნები მოკლედ დღეს დაიწყო და გრძელდება. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი რადიო საიტზე მისამართი რადიო თავისუფლება წერტილი GE შეგიძლია თვალყური მიადევნოთ კენჭისყრას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე კი კვლავ უბრუნებ მიკროფონს ოქროპირ რუხაძეს. იგი ამერიკის ამომრჩეველთა სიმპატია ანტიპატიის ერთ ფაქტორზე, სქესების განსხვავებულ აზრებზე გიამბობთ.
კაც იარაღის შეძენის და შენახვის უფლება ადარდებს, არ მოსწონს ჰომოსექსუალების ქორწინება. ცოლს ჯანმრთელობის დაცვა აინტერესებს და პირადი უფლებების თემა. ამიტომაცაა, რომ ჯორჯი ქმარი, 25 წლის წინ ამერიკაში გადასახლებული ბერძენი, იარაღის და ოჯახის ორსქესიანობის მიმართ სიყვარულის და სხვას აკითხებში რესპუბლიკელთა თანამოაზრე მით რომნის ემხრობა.
ჩემი აზრით აუცილებელი არ არის ჰომოსექსუალები დაქორწინდნენ. ქორწინება ქალსა და კაცს შორის უნდა მოხდეს. ამას გარდა იმიტომაც ვარ რესპუბლიკელების მომხრე, რომ ისინი მხარს უჭერენ პირადი იარაღის შენახვის უფლებას.
სხვა კულტურული ფონი აქვს აბრინს, ცოლს, წარმოშობით ავღანელს, რომელიც დიპლომატმა მამამ საუდის არაბეთში წაიყვანა და იქ გაზარდა. მისთვის უმნიშვნელოვანესი პირადი თავისუფლებაა.
საუდის არაბეთში მართალია ქალებს უფლებები არ აქვთ. მამა სურდა უკეთესად მეცხოვრა და აქ ჩამომიყვანა. თავისუფლებაზე და უფლებებზე ჩემს როგორც ქალის, დედის, ცოლის წარმოდგენას დემოკრატიული პარტიის მიდგომა ესადაგება.
აბრინს არ ადარდებს ქალების და კაცების ერთმანეთზე ქორწინება. ის არც იარაღის საკითხითაა დაინტერესებული და პირიქით. ჯორჯისთვის ჯანმრთელობის დაცვის თემა არაა მნიშვნელოვანი. ამ სფეროში ახალი კანონი ბარაკ ობამამ შემოიღო. რესპუბლიკელი კანდიდატი კი თვლის, რომ ეს გეგმა, ობამას გეგმა, არა რეალისტურია. აბრინი განგვემართავს.
პრიორიტეტს ვანიჭებ ჩემს შვილებს და ამდენად ჯანმრთელობის დაცვა უმნიშვნელოვანესია. სხვა ყველაფერი მხოლოდ ლაპარაკია. მე მართლა მადარდებს ჩემი შვილების მომავალი. არ მინდა ჩემი შვილები დაიხოცონ, თუ საავადმყოფო დაზღვევა არ ექნებათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის.
აბრინის და ჯორჯის სამი შვილიდან ორი ქრონიკულად არიან დაავადებული, ორივეს ხანგრძლივი მკურნალობა სჭირდებათ. დედა ფიქრობს, რომ შვილების მკურნალობის მაღალი ხარჯის დაფარვა ოჯახს მხოლოდ სოციალური ბუნების სამედიცინო დაზღვევის საშუალებით შეეძლება. მისი თქმით, მამის კაცის საქმეა ოჯახში შემოტანა, ხოლო დედამ შვილებისთვის უნდა იზრუნოს, მოუაროს მათ. ცოლ-ქმარს განსხვავებული აზრი აქვთ საერთოდ სოციალურ შეღავათებზე და სოციალური დახმარების ფორმების გარშემოც. ჯორჯი ამბობს, რომ დემოკრატები, მათ ვისაც შეუძლია მუშაობა, სახელმწიფო დახმარებას უნიშნავენ, რაც მისი აზრით არასწორია. ეს ყველაფერი მას მშობლიურ საბერძნეთს აგონებს, სადაც ვალებით გამოწვეული კრიზისი მძვინვარებს.
მე ქვეყნიდან ვარ, სადაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში ცხოვრებას სოციალიზმი განსაზღვრავდა. ყოველთვის კარგია დაეხმარო ღარიბებს და მათ ვისაც ეს სჭირდება. ამის წინააღმდეგი არ ვარ. ეს საჭიროა. ყველა საზოგადოება უნდა ეხმარებოდეს მათ, ვისაც არ შეუძლია სამედიცინო დაზღვევის, საკვების ყიდვა, ბინის ქირის გადახდა. მაგრამ მოსახლეობის ერთ ნაწილს ამათუნ მიზეზით არ სურს მუშაობა. მათ აუცილებლად არ მიაჩნიათ, რომ უნდა იმუშაოთ. დახმარებას ისინი მთავრობისგან ელიან. ეს არის რის წინააღმდეგი
ცხოვრება.
ამ პრობლემას განსხვავებულად უყურებს აბრინი, რომელიც შეშფოთებულია იმ ფაქტით, რომ მთავრობა არასწორ ხალხს ეხმარება ხოლმე. მაგრამ მას ადარდებს ისიც, რომ თუ რომნი პრეზიდენტი გახდა, მან შეიძლება გააოქმო სოციალური დახმარება და ბევრი დაუცველი ადამიანი უკიდურეს გაჭირვებაში აღმოჩნდეს. ბერძნულ ავღანური წარმოშობის ამერიკული წყვილი სხვადასხვა პოზიციისა გადასახადების შემცირება გაზრდის საკითხშიც. აბრინს ის ადარდებს, რომ გადასახადების გაზრდის გამო იჩაგრება საშუალო ფენა, რომელსაც მეტის გადახდა უწევს, ვიდრე მართლაც მდიდრებს. საკითხთა სპექტრი, რომელშიც ცოლკმარი ერთმანეთს არ ეთანხმება, ფართოა, როგორც ხედავთ. ახერხებენ თუ არა ისინი საერთოდ პოლიტიკაზე ლაპარაკს ამ აზრთა სხვადასხვაობის გამო.
ხშირად არც ლაპარაკობთ პოლიტიკაზე, რადგან ეს ჩხუბის მიზეზია ხოლმე. ჩემი ქმარი ძალიან ტრადიციულია, არ არის ჩემსავით გახსნილი ადამიანი. მაგრამ ეს არის ამერიკა, ეს თავისუფლების ქვეყანა. ადამიანებს შეუძლიათ გააკეთონ რაც სურთ. ვისთან მეგობრობენ, როგორ ცხოვრობენ, მათი საქმეა. პოლიტიკის სფეროში მე და ჩემი ქმარი სხვადასხვა აზრისა ვართ.
აცხადებს ამერიკაში გადასახლებული, ბერძენზე დაქორწინებული, საუდის არაბეთში გაზრდილი ავღანელი ქალი, რომელიც თავის ქმართან ერთად თვლის, რომ აზრთა სხვადასხვაობა არაფერს ცვლის. მათ ერთმანეთი უყვართ. სიყვარულით დაქორწინდნენ და პოლიტიკური აზრთა სხვადასხვაობა კი სამზარეულოსავითაა. ზოგს ჩინური მოსწონს, ზოგს კი იტალიური და ზოგსაც მექსიკური. და არა მხოლოდ ამის გათვალისწინებით, ამერიკელი ამორჩევლები 6 ნოემბერს პრეზიდენტთან ერთად წარმომადგენელთა პალატის დეპუტატებსაც ირჩევენ, ამასთან ასკაციანი სენატის 33 ადგილსაც უყრიან კენჯს.
ოქროპი რუხაძე საუბრობდა შეერთებულ შტატებში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნების გარშემო. მე აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი თქვენ შეგიძლიათ თვალყური მიადენოთ კენჭისყრას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. საერთაშორისო თემაზე საუბარს კი რუსეთში მომხდარ საკადრო ცვლილებაზე საუბრით განვაგზოთ. როგორც ახალიანების გამოშვებაში უკვე ითქვა, რუსეთში თანამდებობიდან გადააყენეს თავდაცვის მინისტრი ანატოლი სერძიუკოვი. მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი არ გამოირჩევა მინისტრების ხშირი ცვლით, მაგრამ ამ შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაწყებულია გამოძიება სამხედრო ქონების გაყიდვასთან დაკავშირებული კორუფციული გარიგებების დასადგენად, თავდაცვის მინისტრ ანატოლი სერდიუკოვს თანამდებობის დატოვება მოუხდა. მის შემცვლელად პუტინმა დაასახელა სერგეი შოიგუ, მოსკოვის ოლქის გუბერნატორი. სწორედ შოიგუსთან შეხვედრაზე განმარტა პუტინმა საკადრო ცვლილების მიზეზი.
Вы знаете об обстановке, которая
Коницы твитаребис шасахэ, რომელიც სამწუხაროდ ბოლო ხანს შეიქმნა თავდაცვის სამინისტროს გარშემო. იმისთვის, რომ შეიქმნას ამ სფეროში წამოჭრილი ყველა საკითხის ობიექტური გამოძიებისთვის აუცილებელი პირობები, მიღებულია გადაწყვეტილება დაკავებული თანამდებობიდან თავდაცვის მინისტრის ანატოლი სერდიუკოვის გათავისუფლების შესახებ.
Рабарона Сердюкова Анатолий Дорович от занимаемой должности.
განაცხადა პუტინმა თავდაცვის ახალ მინისტრად დასახელებულ სერგეი შოიგუსთან შეხვედრაზე, რომელიც რუსეთის ტელევიზიით გადაიცა. გასუკვირაში რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა გამოაცხადა, რომ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმეები კომპანია ობორონ სერვისის მიერ უძრავი ქონებისა და მიწის ნაკვეთების რეალიზაციისას თახლითობის ფაქტებთან დაკავშირებით. კომპანია ობორონ სერვისი კი გასულ წლამდე სერდიუკოვის კონტროლს ექვემდებარებოდა. საგამოძიებო კომიტეტის მონაცემებით, ობორონ სერვისის ქმედების შედეგად სახელმწიფოს მიადგა სავარაუდოდ 3 მილიარდი რუბლის, ანუ 95 მილიონამდე დოლარის ზარალი.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა თავდაცვის მინისტრის ცვლილებაზე რუსეთში. ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული ახალი ევროპით. გაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ ახალ ევროპას უთმობთ. პროგრამის დღევანდელ გამოშვებაში კვლავ საბერძნეთთან გვიწევს დაბრუნება. მწვავე ეკონომიკური პრობლემების მქონე ამ ქვეყანაში დღეს მორიგი გაფიცვა იმართება ხელმომჭირნეობის ზომების გასაპროტესტებლად. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
საბერძნეთის პროფკავშირულმა გაერთიანებებმა ორგანიზება გაუკეთეს საყოველთაო გაფიცვას და მთელი ქვეყნის მასშტაბით საპროტესტო გამოსვლებს საბიუჯეტო მომჭირნეობის ზომების იმ ახალი პაკეტის წინააღმდეგ, რომელსაც კენჭი 4 შაბათს უნდა უყარონ პარლამენტში. ამ პაკეტით საბერძნეთის მოქალაქეებს ეკონომიკური სირთულეები კიდევ მრავალი წლით გაუხანგრძლივდებათ. სანაცვლოდ კი ქვეყანა საკუთარი ეკონომიკის გადასარჩენად ცესხებს მიიღებს. სააგენტო Associated Press-ის ცნობით 48 საათიანი გაფიცვის დასაწყისში ქვეყნის საჰაერო სივრცეში 3 საათით შეწყდა ფრენა. გაფიცვის გამო დაიკეტა სკოლები, შეჩერდა სარკინიგზო და საზღვაო ტრანსპორტი. ათენში არც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მუშაობდა და არც ტაქსები. საავადმყოფოები მხოლოდ გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენის რეჟიმში ფუნქციონირებდა. ათენში პროფკავშირების მიერ მოწყობილ 2 სხვადასხვა დემონსტრაციაში 35,000-ზე მეტმა მოქალაქე მიიღო მონაწილეობა. აქციები სხვა ქალაქებშიც გაიმართა. აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ტაქსის მძღოლმა სტეფანოს ცანტისმა, სააგენტო როიტერს ასეთი სიტყვებით მიმართა.
გაფიცვა არაფერს შეცვლის, მაგრამ იარაღს უმოქმედოდ ხომ ვერ დაყრი. და ასე უბრალოდ ხომ არ შეურიგდები იმას, რასაც გიკეთებენ შენი ნებართვის გარეშე. ყველა მოგებულ ომში წარმატება ბრძოლა მოიტანა.
ათენელმა თეოდოროს პეტრიდისმა როიტერს პენსიონერების სახელი გაუზიარა.
როგორც პენსიონერი მივიჩნევ, რომ ხელმომჭირნეობის პაკეტი ბოლო დარტყმას მიაყენებს პენსიონერებსა და მუშებს. მუშათა კლასს, პენსიონერებს, ღარიბებს და დაბალი შემოსავლის მქონეებს საბერძნეთში მომავალი აღარ აქვთ. ეს პოლიტიკა უნდა შეწყდეს და ამას ჩვენი ბრძოლა
სჭირდება.
აქციის ფონზე მობილიზაციაში იყო მოყვანილი საპოლიციო ძალები. იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჩატარებულ მსგავს საპროტესტო აქციებს, როგორც წესი, შეხლა შემოხლა მოხვებოდა ხოლმე. დემონსტრაციების ტალღა კულმინაციას 4 შაბათს მიაღწევს. სწორედ ამ დღეს უყრის კენჩს პარლამენტი 13.5 მილიარდი ევროსგან შემდგარ პაკეტს, რომელიც საბიუჯეტო ხარჯების შეკვეცას და გადასახადების გაზრდის ზომებს ითვალისწინებს მომავალი 2 წლის განმავლობაში. თუმცა ის თუ რა შედეგით დამთავრდება პარლამენტში კენჭისხრა ჯერჯერობით ნათელი არ არის. ხუთი თვის სტაჟის მქონე კოალიციურ მთავრობაში უთანხმოებაა. მემარცხენე ცენტრისტი პარლამენტარები კი ყოყმანით ხვდებიან დამატებითი ხელმომჭირნეობის ზომების დამტკიცების პერსპექტივას. თუმცა მეორე მხრივ ამ პაკეტის უარყოფა საბერძნეთს დეფოლტის საფრთხეს შეუქმნის მის მიერ დაგროვილი მასშტაბური ვალების გამო. ამან კი საბოლოო ანგარიშით შესაძლოა საბერძნეთს ევროს მოხმარების ზონიდან გათიშვა მოუტანოს. შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი ყველაზე მწვავეა, რომელთან განკლავებაც კონსერვატორ პრემიერ-მინისტრ ანტონი სამარას უწევს მას შემდეგ, რაც მან ივნისში თავისი კოალიცია ჩამოაყალიბა.
სალომეა სათიანი იყო მიკროფონთან საავტორო პროგრამით ახალი ევროპა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ვიდრე დაგემშვიდობებით შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს პროგრამებს, ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებს და ბლოგებს, მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და გამოხმაურებები. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Charging